ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
Τα νέα δεν αργούν να κατακλείσουν τη χώρα. Η φωνή του εκφωνητή της ελληνικής ραδιοφωνίας Κώστα Σταυρόπουλου έχει άλλο χρώμα τούτο το πρωινό.
Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάδα από τις 6 της πρωινής της σήμερον βρίσκεται σε εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύπτεως της ελληνοαλβανικής μεσορίου. Οι μέτερε δυνάμει αμήνονται του πατρίου εδάφου.
Η είδηση τρέχει από στόμα σε στόμα. Γίνεται πανεθνικό προσκλητήριο.
Εδώ είμαστε, ΕΡΤ Λάρισας, 98,3 στα FM, ανοιχτά μικρόφωνα μέχρι και τις 10 μαζί σας και καταλάβατε βεβαίως εισαγωγικά από τον μικρό στρατιώτη με τη μοναδική φωνή του Νίκου Ξυλούρη ότι σήμερα θα υπάρξει μια θεματική εκπομπή αφιερωματική και αυτό γιατί πριν από μερικά χρόνια τα μόνα επαιτειακά τραγούδια που ακούγονταν τις μέρες του όχι ήταν αυτά των δημιουργών του ελαφρού τραγουδιού και της επιθεώρησης. Νομίζω τα γνωρίζουμε περισσότεροι, Κορόιδο Μουσολίνη, Βάζιο Ντούτσο της Τολίτου, Παιδιά της Ελλάδος, Παιδιά και άλλα, ερμηνευμένα κυρίως από την Σοφία Βέμπο, την αποκλειστήσα και τραγουδίστρια της Νίκης. Ωστόσο υπήρχαν και κείμενα και στίχοι και τραγούδια τα οποία ήρθαν τα τελευταία χρόνια στην επιφάνεια. Πολλοί δεν τα γνωρίζανε και δεν ξέραμε καν ότι υπήρχαν ρεμπέτες δημιουργοί με τα τραγούδια τους που ήταν παρόντες στο έπος του 40. 98,3 στα FM, διαδικτυακά erteco.gr, ανοιχτά μικρόφωνα μέχρι και τις 10 μαζί σας, αφορμή βεβαίως η επαιτειακή αυτή είναι εκπομπή σήμερα εν ώψη της 28ης Οκτωβρίου και 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δίνοντας έτσι τα στοιχεία της εκπομπής και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα.
Παλάτσο ξενυχτάει για να μάθει μανία κάτι από την Αλβανία. Το τηλέφωνο στο χέρι όλη νύχτα στο καρτέρι. Πες μου φίλε καβαλέρο το τι γίνεται να ξέρω. Αφήνα σοβαρά κι ωραία. Ένα μπρος και δέκα πίσω, πώς να σου το ομολογήσω. Τι χαμπέρια να σου στείλω που μας ρίμαξαν στο ξύλο. Μας τσακώνουνε αράδα και μας στέλνουν στην Ελλάδα. Το ξέρει πως κι η τρομερή μας λύκει κάθε μέρα και μια νίκη. Τους τσακώνουνε κοπάρια οι τσολιάδες τα λιοντάρια και τους πάνε στην Αθήνα και έτσι την περνούνε φίνα. Αλλάζει και το γκάιτα του φωνάζει. Βάλε μπρος τη μηχανή σου και την όμορφη φωνή σου. Πες πως έχουμε μια νίκη και το μέλλον μας ανήκει. Μπρος τρεμνός και πίσω ρέμα, μέσα στάλα κι άλλο ψέμα.
Στελάκης Περπινιάδης, Παναγιώτης Τούντας, η δημιουργή του συγκεκριμένου τραγουδιού και είμαστε εδώ με τον Θεόφιλο Αναστασίο, φιλόλογο. Τον έχουμε γνωρίσει και τον έχουμε φιλοξενήσει μέσα από την εκπομπή για το ερευνητικό του έργο πάνω στον Βασίλη Τσιτσάνη και όχι μόνο. Έτσι και στον Απόστολο Καρδάρα. Θεόφιλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ σήμερα, αυτό το πρωινό, για να δούμε λίγο εκείνη την εποχή, τους ρεμπέτες και λαϊκούς δημιουργούς με τα τραγούδια τους που ήταν παρόντες στο έπος του 40. Έγραψαν και αυτοί τραγούδια, παρότι θα μου επιτρέπει η έκφραση, κάποιοι τότε τους θεωρούσαν ως αγράμματους περιθωριακούς λίγο πριν το πόλεμο. Έτσι δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
Καλά, αυτή ήταν μια γενική εντύπωση. Καλημέρα και από μένα. Αυτή ήταν μια γενική εντύπωση την οποία καλλιεργούσαν, εν πάση περιπτώσει, οι ανώτερες τάξεις, τα λέγαμε, οι γραμματισμένοι και δεν ξέρω εγώ τι. Mm-hmm. Αυτό δεν ήταν όμως αληθινό. Ο Τούντας ήταν ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, ταξιδεμένος άνθρωπος, είχε πάει όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ήξερε τις μουσικές όλης της Ανατολικής Μεσογείου, ευρωπαϊκή, ψαλτική, τα πάντα, και φυσικά μπορούσε να γράψει άνετα όποια τραγούδια ήθελε. Και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν από λίγο ήταν η μουσική όπως τότε συνηθιζόταν, πέραν τη μουσική από μια παλιότερη επιτυχία και βάζανε επίκαιρους στίχους για να διαδίδεται γρήγορα το τραγούδι και εύκολα.
Αυτό που λέμε διασκευή,
ναι,
εν μέρη τέλος πάντων.
Εν μέρη, γιατί ήταν δικό του το τραγούδι και το παλιότερο ήταν η Βαρβάρα, την οποία είχαν απαγορέψει το 37 ή το καθεστώς μεταξά, γιατί υποτίθεται ότι είχε άσημους στίχους μέσα. Και με αφορμή αυτό επέβαλαν και την προληπτική λογοκρισία από εκεί και μετά. Ήταν ένα τραγούδι που είχε μεγάλη διάδοση και φυσικά τώρα βάζοντας τους στίχους αυτούς για τον Μουσολίνι ο Τούντας, μέσα στο τραγούδι έγινε γνωστό, δεν χρειαζόταν διαφήμιση για αυτό το πράγμα. Πρέπει να πούμε δηλαδή, να τους βάλουμε και αυτούς τους λαϊκούς συνθέτες και τους ρεμπέτες και όλους μέσα στο γενικό πνεύμα της εποχής, το οποίο ήταν αυτό που σημείωσε ο Σεφέρης με 3-4 λέξεις που είπε τότε στο χειρόγραφο 41, ένα ημερολογιακό κείμενο που είχε γράψει όταν ήταν στην Πρετόρια του Σεπτέμβρη του 41 πια. Ότι ο λαός ξύπνησε με μιας φρέσκος, ολοζώντανος, και αυτό ήταν που έκανε κατάπληξη σε όλους τους υψηλά ιστάμενους, γιατί δεν περίμεναν ότι θα είχε τέτοια στάση ο ελληνικός λαός και με τέτοιο ενθουσιασμό θα ρίχνονταν στη μάχη και σε αυτόν τον πόλεμο που ούτε τον ζήτησε ο ελληνικός λαός, ούτε τον επιδίωξε. Αλλά βέβαια τον περίμενε, θα λέγαμε, σε έναν βαθμό, γιατί οι επιθετικές τάσεις της Ιταλίας είχαν εκδηλωθεί ήδη από πολλούς μήνες νωρίτερα, να σου πω και ένα χρόνο νωρίτερα, από το 1939, όταν κατέλαβε την γειτονική Αλβανία. Από εκεί και πέρα ξέρουμε τα γνωστά, με πόσο ενθουσιασμό έγινε επιστράτευση και τα λοιπά, και ορμήξανε ύστερα πάνω στα βουνά της Πίνδου, εκεί όπου έκανε το μέγιστο στρατηγικό λάθος ο Μουσολίνι, να στείλει τα στρατεύματά του να χτυπήσουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο, στο κεντρικό μέτωπο που λέμε στην Πίνδο, με τις ιεραρχίες των αλπινιστών, την Τζούλια και δεν συμμαζεύεται, τους κεντάβρους και όλα αυτά. Και από εκεί ο ελληνικός στρατός τους τσάκισε και τους έστειλε από εκεί που ήρθαν, και μέσα σε 23 μέρες είχε καταλάβει όλη τη λεγόμενη Βόρεια Ήπειρο, τη σημερινή δηλαδή Νότια Αλβανία, τη Βόρεια Ήπειρο που λένε εμείς οι Έλληνες.
Καλά, ας μην νομίζουμε, συγγνώμη, στη διακόπτω, ότι οι Ιταλοί σήκωναν τα χέρια ψηλά τόσο εύκολα. Δηλαδή,
όχι, ο αγώνας ήταν πάρα πολύ σκληρός. Πάρα πολύ σκληρός. Οι απώλειες οι δικές μας ήταν πολλές. Είχαμε κάπου 15.000 νεκρούς και αγνοούμενους. Είχαμε κάπου 50.000 τραυματίες, η μισή από αυτούς ήταν από κρυοπαγήματα, να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Και οι συνθήκες που αντιμετώπισαν, ειδικά τα τμήματα που βρίσκονταν στην προκάλυψη, όπως ένα τμήμα του 5ου συντάγματος του δικού μας εδώ, το λεγόμενο απόσπασμα Μετσόβου, που αμέσως με τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου με καταρακτώδη βροχή ξεκίνησε από το Μέτσόβο να πάει προς τον Αόου ποταμό. Εκεί έδωσε τις πρώτες μάχες και ενώθηκε με το απόσπασμα του αντισυνταγματάρχη Φριζή και ένα τάγμα από την Κόνιτσα, το οποίο υποχώρησε από την Κόνιτσα και ενώθηκε και αποτέλεσε ύστερα το απόσπασμα ΑΟΟ που λεγόταν, και πήρε μέρος στην γενική επίθεση στη συνέχεια, αφού απόκρισε τους Ιταλούς που ήθελαν να περάσουν τον ΑΟΟ. Οι Ιταλοί είχαν φτάσει μέχρι τη Σαμαρίνα, είχαν καταλάβει τη Σαμαρίνα, το δίστρατο, και πήγαιναν προς Βοβούσα. Αν μπορούσαν να περάσουν από τον ναό, θα έβγαιναν στα πλευρά του Κατσιμήτρου, που ήταν υπεράσπιζε την Ήπειρο. Και φυσικά θα τελείωνε όλη η ιστορία. Δεν μπορούσαν μετά οι Έλληνες να τους
αντιδράσουν και να τους αποκρούσουν.
Γιατί οι Ιταλοί θα μπορούσαν να πιντωθούν και από τη θάλασσα μετά. Έτσι λοιπόν εκεί έγινε ο σκληρότερος αγώνας εκείνη την περίοδο, πάνω δηλαδή στην περιοχή αυτή, στην Ήπειρο, και εκεί επιστρατεύτηκαν οι πάντες, δηλαδή και οι πολίτες και οι στρατιώτες και όλοι γενικά. Μην ξεχνάμε ότι οι μονάδες στρατιωτικές τότε επανδρώνονταν από άντρες της κάθε περιοχής. Δηλαδή το 5ο Σύνταγμα είχε Τρίκαλα Καρδίτσα που ήταν ένας νομός. Τα Γιάννενα είχαν Γιαννιώτες, η Φλόρινα και τα λοιπά, και άλλους πολλούς. Περισσότεροι άντρες ήταν από εκεί, δεν μπορούσαν να φύγουν και να αφήσουν τα σπίτια τους, γυναίκες, τα παιδιά τους ανυπεράσπιστα στον οποιονδήποτε κατακτητή.
Και βέβαια, επειδή αναφέρθηκε στο 5ο Σύνταγμα Πεζικού, έτσι, και η ιστορική μάχη του υψώματος 731. Αν
ναι, αλλά για να φτάσουμε στο 731 πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί.
Δηλαδή. Προηγήθηκαν άλλα.
Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, που φτάσαν πρώτοι εκεί, δεν συνέχισαν να αγωνίζονται μέχρι που φτάσαν μέχρι την κλεισούρα, τέρμα. Δηλαδή στο πέρας της, το ακρότατο σημείο της προώθησης του ελληνικού στρατού.
Κάθε φορά που έρχεσαι στο στούντιο με φνιδιάζεις, γιατί εδώ τώρα δώσαμε και τα ιστορικά στοιχεία και όχι μόνο τα μουσικά.
Νομίζω
στοιχεία.
Νομίζω είναι απαραίτητα για να μπούμε στο κλίμα.
Προφανώς, ναι,
δηλαδή, το κλίμα του ενθουσιασμού, γιατί εγώ τουλάχιστον από μια πρόχειρη διασταύρωση, να πούμε, από αυτά, ένα σημείωμα του Τσιτσάνη πίσω από μια φωτογραφία που μιλούσε για την ψυχή των Ελλήνων. Και από συγγενείς μου, εν πάση περιπτώσει, πρώτο βαθμό, οι οποίοι πήραν μέρος σε αυτόν τον αγώνα και οι οποίοι μιλούσαν πάλι για το ίδιο πράγμα, για την ψυχή.
Ναι.
Δηλαδή και οι δυο άνθρωποι, άγνωστοι, τέλος πάντων που δεν είχαν επαφή μεταξύ τους, μιλούσαν για το ίδιο πράγμα, δηλαδή για να δείξουν το ηθικό που είχαν οι άνθρωποι αυτοί όταν πήραν μέρος σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα.
Ωραία. Λοιπόν, επειδή θέλω να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο, φαντάζομαι και εσύ τραγούδια εκείνης της περίοδου, επανερχόμαστε πολύ γρήγορα.
Κάποιο βράδυ με φεγγάρι σε ένα τσαντήρ αλβανικό. Κάποιο βράδυ με φεγγάρι. Εσύ μάνε συναγέρ μου την Ελλάδα για να πάρει. Εσύ μάνε συναγέρ μου την Ελλάδα για να πάρει. Φρατέλη με ψηλά φτερά θέλησαν να μπλοκάρουν. Φρατέλη με ψηλά φτερά θέλησαν να μπλοκάρουν. Του ενδόξου μας του Τσόλια τη θέση του να πάρουν. Του ενδόξου μας του Τσόλια τη θέση του να πάρουν. Κι φοβέρες βρε δεν περνάει παπέσια, μα ούτε κι φοβέρες. Δεν σας κάνω Ελλήνας να ειδείτε μαύρες μέρες. Δεν σας κάνω Ελλήνας να ειδείτε μαύρες μέρες. Την Αλβανία ξεγράψε φίλε Μπενίτο τώρα. Και για τα δώδεκα νησιά ήρθε η στερνή σου ώρα. Και για τα δώδεκα νησιά ήρθε η στερνή σου ώρα.
Την Αλβανία ξέγραψε Βαμβακάρης και Χατζη Χρήστος, έτσι, Σπύρου Περιστέρη και Μίνο Αμάτσα, 1941. Θεόφιλε Αναστασίου, εδώ μαζί μας, ανοιχτά μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ένα θεματικό αφιερωμένο σήμερα στα τραγούδια, τα ρεπέτικα, κατά βάση και τα λαϊκά εκείνης της εποχής.
Ναι, στα τραγούδια εκείνης της εποχής λοιπόν τα λαϊκά, όπως και τα άλλα των άλλων συνθετών που έγραφαν σε ευρωπαϊκούς τρόπους ή ρυθμούς κτλ. Κυρίως εκείνο που ήθελα να τονώσουν, όπως καταλαβαίνουμε, είναι το ηθικό των μετόπιστεν που λέμε. Γιατί αυτά τα τραγούδια δεν έφταναν στην πρώτη γραμμή. Δυστυχώς δεν υπήρχαν τότε τα μέσα τα σημερινά.
Αν και υπήρξαν οργανωπαίχτες οι οποίοι πήγαν στο μέτωπο, έτσι.
Ναι, υπήρξαν. Ο Τσιτσάνης ήταν στο μέτωπο. Ναι. Αλλά δεν είχε μαζί του μπουζούκια και τέτοια και ορχήστρα. Είχε μια κιθάρα, έλεγε. Άλλοι έχουμε και φωτογραφίες που στην επιστράτευση μέσα στην Αθήνα περνάνε τα ζώα, τα μουλάρια της εποχής, τα άλογα που είχαν φορτωμένα πάνω τα πολεμοφόδια. Και απάνω από όλα αυτά ήταν ένα μπουζούκι. Κάποιος το είχε πάρει μαζί του στρατιώτης.
Ναι.
Άλλοι πάλι είχαν πάρει άλλα μουσικά όργανα τα οποία κατά διαστήματα ή όποτε τους δίνουν την ευκαιρία μπορεί να παίζαν και να χόρευαν εκεί δημοτικά τραγούδια, οτιδήποτε. Το γεγονός είναι ότι πάντως αυτά που ακούγονται στα μετόπιστεν, δηλαδή στις μεγάλες πόλεις και στις μικρότερες και τα λοιπά, όπου υπήρχαν μέσα αναπαραγωγής δίσκων ή ραδιόφωνα, Αυτά τα τραγούδια μάλλον
ναι,
προσπαθούσαν να εμψυχώσουν τους πολίτες για να μπορέσουν να αντισταθούν. Ήταν πολύ σκληρή η κατάσταση και για αυτούς, όχι μόνο για τους στρατιώτες. Επισημένονταν η άδικη επίθεση των Ιταλών και το δίκαιο των Ελλήνων που αντιστεκόταν. Εξυμνούνταν το θάρρος και η δύναμη του ελληνικού στρατού. Ειρωνεύονταν πολύ σε πάρα πολλά τραγούδια όπως το «Κορόιδο Μουσολίνι» ή το «Βάζιο Ντούτσε τη στολή του» κτλ. Τον ίδιο τον Μουσολίνι, αυτός ήταν ο κυρίος ας πούμε υπεύθυνος για όλη αυτή την ιστορία, όπως φαίνονταν και στα μάτια του λαού, και καταγράφονταν τα πανελλήνια συναισθήματα που τέλος πάντων έτρεφαν για όλα αυτά τα ζητήματα και για τους Ιταλούς και για τον Μουσολίνι και για όλους. Όλοι οι άνθρωποι του λαού που συμμετείχαν σε αυτό τον μεγάλο και δύσκολο και σκληρό αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο όλο μαζί αυτό που θα λέγαμε ελληνικός καλλιτεχνικός κόσμος, μηδενός εξαιρουμένου, ούτε των λαϊκών ούτε των δημοτικών συνθετών, αυτούς δηλαδή
σωστά,
που τραγουδούσαν
δημοτικά τραγούδια. Και εκεί έχουμε μια μεγάλη γκάμα, έτσι, τραγουδιών.
Και επίσης έχουμε και τον... λόγιων συνθετών, όλοι μαζί προσπαθούσαν να εμψυχώσουν τον ελληνικό λαό και να του δώσουν δύναμη που την είχε βεβαίως ο ελληνικός λαός από την αρχή, αλλά ξέρεις όταν αρχίζουν και έρχονται οι πρώτες απώλειες, οι πρώτοι τραυματίες, οι πρώτοι βαριά τραυματισμένοι κτλ. Τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα, γιατί και ο κόσμος από απλός που δεν συμμετέχει βλέπει τις άμεσες απόλυες συνέπειες του πολέμου. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι Ιταλοί έχουμε κάνει και βομβαρδισμούς.
Ναι.
Βομβάρδισαν τα Γιάννενα, βομβάρδισαν τον Πειραιά, βομβάρδισαν την Πάτρα. Και αυτά ήταν επίσης τα πρώτα σημάδια τι θα επακολουθήσει. Και γι' αυτά όλα έπρεπε ο ελληνικός λαός να έχει το κουράγιο του και τη δύναμή του να τα αντιμετωπίσει.
Θεόφιλε, θέλω να σε ρωτήσω λίγο γιατί προτάχθηκαν αυτά τα τραγούδια από το ελαφρό λεγόμενο τραγούδι και της επιθεώρησης. Ήταν πιο έφευτα και όχι τα ρεμπέτικα ή τα λαϊκά ή και τα δημοτικά όπως είπαμε λίγο πριν.
Ναι, κοίταξε, κυρίως αυτά τα τραγούδια που λέμε των λογίων συνθετών, δηλαδή τα ελαφρά που λέμε, αυτά παίζονταν κυρίως στις επιθεωρήσεις.
Ναι.
Και εκείνα πάλι, όπως και τα λαϊκά, σε πολλά λαϊκά τραγούδια και σε εκείνα,
ναι,
παλιότερες μελωδίες, όπως ας πούμε η Ζεχρά, σε αυτές τις μελωδίες βάλανε στίχους και φτιάξανε τα επίκαιρα τραγούδια που τραγουδιόταν ας πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Ζεχρά είναι τα παιδιά της Ελλάδος.
Ναι, ένα καλούπι για εκείνη την εποχή.
Ναι.
Ένα νέο καλούπι για εκείνη την εποχή.
Όπως έγινε ας πούμε και στο τραγούδι του Βαμβακάρη ο Μπενίτο ένα βράδυ ο καημένος και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Και σε αυτό που ακούσαμε προηγουμένως που... πήραν τα παλιότερα τραγούδια που είχαν φτιάξει οι συνθέτες οι λαϊκοί και ναι, βάλανε στίχους κατάλληλους για την εποχή.
Άρα θέατρα και ραδιόφωνα τέλος πάντων ουσιαστικά είχαν αυτό το κομμάτι του τραγουδιού που ανέφερε λίγο πριν, το ελαφρό και της επιθεώρησης κατά βάση, και μετέπειτα με την έναρξη του πολέμου ρεμπέτικα και λαϊκά αναδείχθηκαν.
Τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά ηχογραφήθηκαν σε δίσκους.
Σε δίσκους.
Τα άλλα παίζονταν κυρίως στις επιθεωρήσεις που γίνονταν. Ήταν κάθε μέρα. Όλα τα θέατρα ήταν γεμάτα. Επιθεωρήσεις. Ναι, κάθε μέρα άλλαζε και επιθεωρήσεις. Κάθε μέρα ανέβαιναν καινούργια σκέτς. Κάθε μέρα γίνονταν καινούργια τραγούδια. Δηλαδή ήταν μια αδιάκοπη. Προσπάθεια εμψύχωσης, ας πούμε, του λαού.
Με όλο τον καλλιτεχνικό, όπως είπες, κόσμο, έτσι, προφανώς.
Με όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, γιατί όλοι τους είχαν κάποιους που πολεμούσαν, όλοι τους είχαν κάποιους που αντιστέκονταν, τέλος πάντων προσπαθούσαν, άλλοι ήταν νοσοκόμες, άλλοι ήταν φαντάροι, άλλοι ήταν σε άλλες υπηρεσίες, θα μετώπισαν, άλλοι μπροστά. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος που δεν συμμετείχε.
Ναι.
Γυναίκες και άντρες. Άλλες πλέκαν κάλτσες, άλλες πλέκαν πουλόβερ, γάντια, τα οποία δεν ξέρουμε και αν έφτασαν και πώς έφτασαν και πόσα έφτασαν στο μέτωπο. Γιατί δεν υπήρχαν και επικοινωνίες, μη γελιόμαστε. Πολλές μια φορά μόλι ο πατέρας μου σε ένα ύψωμα είχαν μείνει χωρίς σφαίρες. Και αφού κατέλαβαν την κορυφή του ψώματος, έριχναν πέτρες για να διώξουν τους Ιταλούς.
Ναι.
Τους κυνηγούσαν με τις πέτρες, δεν είχαν τις σφαίρες να τους χτυπήσουν.
Λοιπόν, θα πάμε με ένα τραγούδι τίτλους ειδήσεων. Τους κεντάβρους δεν φοβάμαι, σύνθεση και στίχη Δημήτρη Γκόγκου, 1940.
Ωραίο.
Και επιστέψουμε.
Ναι.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
Thank you.
ποτέ κανά στο Μόροβα και στου Ιβάν τη Ράχη. Τώρα θα κάνω πιο τέρα κι άλλου αντίχει μάχη. Δεν με φοβίζω πόλεμος, γι' αυτό και νύχτα μέρα με περηφάνια μάχω με φωνάζοντας αέρα.
Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισας, δημόσιο ραδιοφωνό, 98,3 στα FM και ερτέκο.gr, η ψηφιακή μας πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε. Θεματική, επαναλαμβάνουμε, εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στα αρεμπέτικα και τα λαϊκά του έπους του 40. Και μαζί μας εδώ ο φιλόλογος και ερευνητής του λαϊκού τραγουδιού, ο Θεόφιλος Αναστασίου. Λοιπόν, «Δεν με φοβίζει ο πόλεμος», Τελάκης Περπινιάδης, του Παναγιώτη Τούντα και του Χαράλαμπ Βασιλιάδη, 1940 και αυτό γραμμένο. Να πάμε σε αυτή την εποχή, αν έχεις την καλοσύνη στην την περίοδο, Θεόφιλε.
Ναι.
Έτσι, ποιοι γράψανε.
Και... Δεν είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, ναι, που γράφηκαν. Μην έχουμε την ψευδέστηση ότι γράφονταν σωρή τραγούδια. Ναι. Ο Τούντας έχει γράψει 6 τραγούδια. Ο Βαμβακάρης 4.
Ναι.
Ο Χατζηχρήστος άλλα 4.
Σε πολλά συνεργάστηκαν, οι δυο τους.
Ναι, εντάξει, ανεξάρτητα, γιατί ο Χατζηχρήστος τραγουδούσε και όλος.
Ναι, ναι.
Ο Περδικόπουλος έγραψε 2 τραγούδια, ο οποίος ήταν τραγουδιστής του Βασίλη Τσιτσάνη προπολεμικά. Ο Δημήτρης Γκόγκος, ο Μπαγιαντέρας, ο επιλεγόμενος, έγραψε, δημοσίευσε μάλλον και αυτός 2 τραγούδια. Ο Περιστέρης, ο Σπύρος, ο μαέστρος της εταιρείας Οντεών, σε συνεργασία με τον Μίνο Μάτσα, έγραψε, δημοσίευσαν και αυτοί άλλα 2 τραγούδια. Ο Στέλιος Κυρομίτης επίσης έγραψε 1 τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου 1 τραγούδι, ο Σπύρος Καλφόπουλος 1 τραγούδι, ο Στέλιος Χρυσίνης επίσης 1 τραγούδι, ο Ζαχαρίας Κασιμάτης επίσης 1 τραγούδι, ο Κοσμαδόπουλος με τον Κώστα Καρύπη 1 τραγούδι, ο Βασιλιάδης επίσης 1 τραγούδι.
Καμιά 40, 30-40 περίπου.
Αυτά περίπου τα τραγούδια. Που δημοσιεύτηκαν, επαναλαμβάνω, γιατί σε δίσκους.
Ναι.
Όχι που γράφτηκαν, μπορεί να γράφτηκαν κι άλλα ή που δεν τα βρίσκουμε σήμερα.
Ναι.
Ή που γράφτηκαν και τραγουδήθηκαν σε κάποια μαγαζιά, μαγαζάκια της εποχής εκείνης, χωρίς όμως να ηχογραφηθούν.
Από πότε μέχρι πότε, Θεόφιλε?
Μέχρι τον Απρίλιο του 1941 που μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Mm-hmm. Από εκεί και μετά κάθε ηχογράφηση σταματάει και η Κολούμπια, το εργοστάσιο που έκοβε τους δίσκους, άρχισε να λειτουργεί και πάλι τον Μάιο του 1946. Είχαν τελειώσει οι επισκευές και οι ανανεώσεις που κάνανε η εταιρεία της Κολούμπια τότε στα μηχανήματά της, και από μέσα Μαΐου του 1946 επαναλαμβάνονται οι ηχογραφήσεις. Πρώτοι που ηχογραφούν ήταν τότε ο Χιώτης, ο Μητσάκης και ο Τσιτσάνης.
Να. Τώρα επανέρχομαι λίγο έτσι στο πρώτο μέρος εκπομπής που μιλούσαμε για το... Τέλος πάντων, για τα επιθεωρησιακά τραγούδια αυτά που ήταν κυρίως στην Αθήνα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, όσα μπορούσαν, είχαν θέατρα, παίζανε κάποια πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά τραγούδια δεν είχαν έτσι ούτε τα ραδιόφωνα, το είπα λίγο πριν, ούτε τα θέατρα να ακουστούν, να...
Ναι, γιατί μετά τη λογοκρισία κυρίως, κοίταξε, στην επιθεώρηση τα λαϊκά τραγούδια μπαίνανε από το 1912.
Ναι.
Στις οπερέτες επίσης. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία τέτοια, στους πούμε, έντονα δηλαδή μερικές φορές. Μάγκες που τραγουδούσαν, χασάπικα που τραγουδούσαν, ζεμπέκικα, που διάφορα πράγματα. Αλλά μετά τη λογοκρισία του Μεταξά, οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι αυτά περιοριστήκαν. Ας πούμε, δεν τους βγάζαν στη σκηνή να τραγουδήσουν κτλ. μετά το, τον πόλεμο, με την κήρυξη του πολέμου, αρχίσαν και αυτοί και βγήκαν μπροστά, ένα, όπως είπαμε, στο, μέσα στη γενική αισιοδοξία και το γενικό ενθουσιασμό ότι θα νικήσουμε κτλ.
Και τα περισσότερα βεβαίως ρεμπέτικα είναι, έχουν χαρακτήρα εμψυχωτικό και πατριωτικό. Ε. Καμία σχέση με αυτά τη επιθεώρηση που
όχι,
έχουν σατυρικό.
Όχι,
το είπαμε λίγο πριν. Ε.
Ναι, και έχουν, φαίνεται, και αυτά.
Έχουν και αυτά, ναι, αλλά φαίνεται και από τους στίχους.
Ναι, αυτά. Έχουν και αυτά. Ορισμένα από αυτά είναι και αυτά, είναι ηρωνικά.
Ναι.
Όπως ας πούμε ο Μπενίτο κάθε βράδυ με κάποιο βράδυ μεθυσμένος ή όνειρο καημένος που βρισκόταν στην Αθήνα σε μια φίνα λιμουζίνα κτλ. Είναι ορισμένα τραγούδια που έχουν τέτοιο περιεχόμενο ηρωνικό, σατυρικό, αλλά είναι και ορισμένα που έχουν αυτό που είπες στο...
Το ψυχωτικό,
το ψυχωτικό, ναι. Τι που τονίζουν τη γενναιότητα, την ανδρεία, το θάρρος κτλ.
Το επισημαίνω γιατί αυτά που ακούμε από το ελαφρό τραγούδι και αυτά που παίζανε στο θέατρο, είχαν, τα περισσότερα είχαν αυτό το σατυρικό...
Ναι, είναι μια μίξη περίπου
τρόπο,
στο
60-40,
50-50, ανάλογα με την κάθε, τον τραγουδιστή, τον συνθέτη κτλ.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε κάτι. Μάρκος Βαμβακάρης, Απόστολος Χατζηχρίστος, Γιώργος Φωτίδας και Μάρκος Βαμβακάρης, οι στίχοι, με βάση την καταγραφή που έχουμε εμείς εδώ. Μιλάμε πάντα για το ρεμπέτικο και το λαϊκό του έπους του 40, με τον Θεόφιλο Αναστασίο, εδώ δίπλα μας. Το...
Όπως καταλαβαίνεις, στην εποχή εκείνη δεν υπήρχε πια περίπτωση να μπουν απαγορεύσεις και...
Ακριβώς.
Λογοκρισίες. Ναι. Άλλωστε δεν χρειάζονταν και καμιά λογοκρισία. Τα τραγούδια είναι καθαρά το τι λένε. Ναι. Παρ' όλα αυτά έπαιρναν την έγκριση της Επιτροπής Λογοκρισίας για τη μουσική, για τους στίχους, για όλα και πήγαιναν να εκδοθούν, να τυπωθούν, να γίνουν δίσκοι. Με ταχύτητα βέβαια μεγαλύτερη από ό,τι γινόταν στα προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Άλλωστε το εργοστάσιο ήταν στη Ριζούπολη. Πια στο εργοστάσιο της Κολούμπια, δεν ήταν στο εξωτερικό. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως. Γεγονός είναι ότι μέσα σε αυτό το γενικό, όπως είπαμε, ενθουσιασμό και τον αγώνα που έδωναν, τον μεγάλο αγώνα που δίνανε οι Έλληνες στρατιώτες στο μέτωπο, αναγνωρισμένων διεθνώς από όλους, εχθρούς και φίλους, μέχρι και τον ίδιο τον Χίτλερ, που έχουμε καταγραφές από συνομιλίες με τον Γκέμπελς και με άλλους αξιωματούχους, που αναφέρει πόσο τον εντυπωσίασε ο αγώνας που έκαναν οι Έλληνες στρατιώτες. Μέσα σε αυτό λοιπόν το γενικό κλίμα του αγώνα όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν και αυτοί όσοι δεν ήταν στρατευμένοι γιατί πολλοί από αυτούς ήταν στρατευμένοι όπως και πολλοί καλλιτέχνες, άλλοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, ποιητές, λόγοι, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο Παπαγιαννόπουλος, ο Κωνσταντάρας, οι πάντες ήταν στρατευμένοι και ήταν στο μέτωπο, δεν ήταν κανένας εκτός, δεν εξαιρούνταν κανένας. Μέσα λοιπόν σε αυτό ήταν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν στα μετώπιστεν, δηλαδή στα σπίτια τους και φυσικά έπρεπε να μπουν και αυτοί να δώσουν το δικό τους στίγμα.
Θεόφιλε Αναστασίου, ο κανόνας βεβαίως ήταν πάντα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και νομίζω το είπες κάποια στιγμή στην αρχή, ότι μπαίνουν επίκαιρα στιχάκια, επίκαιροι στίχοι στις μελωδίες παλιότερων μεγάλων επιτυχιών,
Ναι, μεγαλύτερων, μικρότερων, ανάλογα. Ας πούμε, ακούσαμε ένα τραγούδι προηγουμένως του Τούντα με μουσική που είχε διασκευάσει ο Τούντας από μια όπερα ισπανική, την Κάρμεν, στην οποία βέβαια είχαν και κάποια δικαστήρια το 37, νομίζω ή 38 με τους Ισπανούς που ζητούσαν δικαιώματα. Απερίφθησαν φυσικά τότε όλα αυτά από τα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά πάνω σε αυτά τις μελωδίες που είχε φτιάξει τότε ο Τούντας, μπήκαν τα στιχάκια τα καινούργια και φυσικά έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ήταν γνωστές μελωδίες, όπως είπαμε, και πάνω στις γνωστές μελωδίες εύκολα διαδίδονταν τραγούδια.
Έχουμε τη βάση του υλικού και βάζουμε.
Άλλωστε και το κερασάκι, περιβόητο κορόιδο Μουσολίνι.
Ναι.
Είναι ιταλική μελωδία την οποία διασκεύασαν εδώ οι Έλληνες και πρόσθεσε τα λόγια ο Γιώργος Οικονομίδης τότε. Αν τον θυμάσαι τον Γιώργο τον Οικονομίδη που έκανε και εκπομπές και τέτοια στο ραδιόφωνο. Λοιπόν. Και εκείνο διασκευή ήταν. Το διασκεύασαν και ήταν περισσότερο, ας πούμε, κοροϊδευτικό το γεγονός ότι γιατί τους κοροϊδεύουν και τους Ιταλούς, κοροϊδο Μουσολίνι, κανένας δεν θα μείνει, εσύ και η Ιταλία σου κτλ. Ήταν περισσότερο κοροϊδευτικό το γεγονός ότι πήραν ιταλική μελωδία για να φτιάξουν ένα ελληνικό τραγούδι.
Ωραία. Το κόλπο σου την έπιασε Γιώργος Παπασιδέρης και Δήμητρα Σέμψη 1940.
Μακαρονάδα σπαγέτο, εμείς δεν είμαστε ούτε μακαρονάδα.
τα πόδια και σε χτυπούμε όπως χτυπούν στις πλάγες τα τα πόδια.
Ανοιχτά μικρόφωνα, εδώ μέχρι και τις 10 μαζί σας. Για πολύ λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Και πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, ε. Και... είπαμε με καλή παρέα εδώ σήμερα. Θεόφιλο Αναστασίου, θέλω να σε ρωτήσω λίγο κλείνοντας αυτή την εκπομπή σήμερα, το ποστό των καινούριων ρεμπέτικων τραγουδιών που γράφτηκαν να μέσα μετά την κήρυξη του πολέμου είναι ποσοστιαία μεγαλύτερο, μικρότερο σχέση με το, με το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι?
Όχι, όχι, είναι λιγότερα τα τραγούδια. Είπαμε καμιά 20-25 τραγούδια, γιατί μην ξεχνάς ότι τότε γράφονταν πάρα πολλά τραγούδια και από όλους τους συνθέτες, λαϊκούς, δημοτικούς, ελαφρούς, τους πάντες. Και δεν χωρούσε να γραφεί, να έχουν το μονοπόλιο, ας πούμε, δεν μπορούσε να έχει το μονοπόλιο το λαϊκό τραγούδι. Αυτά γράφτηκαν, τα 20-25 τραγούδια, 30 κάπου εκεί που γράφτηκαν, που δημοσιεύτηκαν δηλαδή. Και τα υπόλοιπα ήταν...
Πολλά τραγούδια, δημιουργοί, στίχοι, ήταν η περίοδος που τους έκανε να δώσουν το δικό τους στίγμα.
Ήταν η περίοδος, αλλά ήταν και η περίοδος που χρειαζόταν γρήγορα κάτι να γραφεί. Και το γρήγορα κάτι να γραφεί αναγκαστικά, έτσι όπως βλέπεις, παίρναν μελωδίες, βάζανε άλλους στίχους. Όσοι μπορούσαν γράφανε καινούργια τραγούδια με καινούργιες μουσικές. Αλλά αυτό μέσα στην ταχύτητα της εποχής εκείνης που παίρναν τα πράγματα, μια ταχύτητα μεγάλη, δεν ήταν εύκολο να γίνει. Γι' αυτό και γράφτηκαν λιγότερα τραγούδια σε σχέση με άλλες περιόδους.
Ναι. Και το ρεμπέτικο βέβαια έδωσε το στίγμα του και σε άλλες ιστορικές χρονικές στιγμές για τη χώρα.
Μα έγινε από το 1946 και μετά η κύρια έκφραση, μέχρι το 56-60 περίπου, η κύρια έκφραση του λαού και ήταν το τραγούδι που καταναλώνονταν σε μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με άλλες μουσικές εκφάνσεις.
Ναι, ναι. Οι δικοί μας εδώ, οι τρικαλινοί δημιουργοί, είχαν...
Ο Τσιτσάνης ήταν στον πόλεμο, στο μέτωπο, δεν μπορούσε να γράψει. Το είπαμε, ο Καλδάρας ήταν δεν είχε στρατευτεί, ήταν μικρότερο σε ηλικία και ήταν μαθητής στο γυμνάσιο, τελείωσε το 41 το Δεκέμβριο. Ο Βίρβος ήταν επίσης μικρός σε ηλικία. Ο Παπασίκας πρέπει να πήγε στρατιώτης, ο Μίτσος, αλλά ο Μίτσος δεν δημοσίευσε τραγούδια, δεν δημοσίευσε, δηλαδή δεν γραμμοφώνησε τραγούδια. Άλλος κανένας από εδώ, από την περιοχή μας, δεν θυμάμαι. Κυρίως έδρασαν όλοι αυτοί και από εκεί και μετά, δηλαδή από το 46 και μετά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, Θεόφιλε Αναστασίου.
Και εγώ.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Θα μας δοθεί ευκαιρία με τις οχλήσεις μας, όποτε μπορείς και εσύ να κάνουμε τέτοιου είδους αφιερώματα. Νομίζω ότι έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Ψηλά βουνάκια πάλιτα. Δημήτρης Κόγκος, Μπαγιατέρας. Εκεί με αυτό θα κλείσουμε. Από τον Αλέξανδρο Ζαότσο που ήταν στην επέλα της εκπομπής Ανοιχτά Μικρόφωνα και τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο, να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.
μακριά σου. Γρήγορα θα νικήσουμε και θα βρεθώ κοντά σου.